Смоленску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темов нашей программы. Менск с працовным визитом наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Чавес и Александр Лукашенко подписали меморандум об долучении новых родовищ нафты до белорусско-венесуэльского совместного предприемства. Старшинство Рады Европы закликает Беларусь провести свободные и справедливые выборы. Белорусские спецслужбы протягивают опытывать громадских активистов у справе об выбуху в Менску 4 липеня. Министр внутренних справ Владимир Наумов заявил, что сярод причинов, которые тормозят раскрытие этого злочинства, стабилизация в громадстве, за якой милиция крыху утратила пильность. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Радио Свобода Сергей Шупа «Сегодня в свете». Процес выдачи былого лидера боснийских сербов Радована Караджича Гагскому трибуналу зойме некалькі дзён. Представник сербского суду у справах военных злачынстваў поведомил, что Караджич может опынуться в Газе уже на наступном тыдні. Поводле слова адвоката Караджича, его подоборонный подает апелляцию супраць рашэння Белградского суду об его экстрадиции. Адвокат так само поведомил, что в выпадку выдачи Караджич мае намер сам вести свою оборону перед трибуналом. Радована Караджича обвинувачивают у геноциде інших злачынств подчас войны в Боснии у 90-е годы. Европейская комиссия может ввести визовые обмежевания для американских дипломатов. Как говорится в опубликованной сегодня заяве, эта мера выкликана отсутностью прогрессу на перемовах со Злучеными Штатами об измягчении визового режима. Громадянам 12 из 27 краин Узвязу по-ранейшему необходимые визы для поездок в США. Евразвяз настоивает на скасовании визового режима. Европейская комиссия вырешила припынить финансовую допомогу Болгарии по мерам некалькі сотню миллионов евро. У справоздачи, подрихтованной экспертами Еврокомиссии, говорится, что Болгария не досягнула прогрессу в борьбе с коррупцией и организованной злочинностью. Критику за повольную реализацию судовой реформы зазнала и Румыния, якая уступила в Евразвяз одночасно с Болгарией. Супрать Бухаресту, однако, санкции уведены не были. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама находится с визитом в Израиле. В Иерусалиме он встретился с министром обороны этой страны Эхудом Бараком и президентом Шимоном Пересом. Обама заявил, что в выпадку его обрания президентом Вашингтон будет умацовывать связи с Иерусалимом, а безпека Израилю будет для его администрации одним из приоритетов. Злучаные Штаты закликали Казахстан сделать энергичные кроки, которые продемонстрировали прихильность страны до демократии напередодні ее старшинёвства в Организации безпеки и сотрудничества в Европе. Наступный выпуск новинок на хвалях свободы через полгодины.
У эфира Радио Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Сёння з аднадзённым візітам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
По выниках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем Беларусь нафта і венесуэльскай нафтавай кампаніяй Petróleos de Venezuela. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявил.
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем. Но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «сябра». И братами. Уга Чавес сказал, что ему у Менску спокойно и тихомирно. На счастье, гегемонистские претензии империалистов провалились, а американский империализм протягивая свое падение. И наоборот поднимается свет, який президент Медведев называет полицентричным, заявил Уга Чавес. Керовник Беларуси отзначил, что развитие шматполярных стосунков с Венесуэлой один из приоритетных направков внешней политики Беларуси. Уручающий орден дружбы народов Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Яшчэ 27 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дыас Нуньес абяцаў, што Венесуэла прадаставіць Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў даляраў ЗША. Дыпламат тады заявіў, што дакументы знаходзяцца на стадыі афармлення. Аднак сёння па выніках сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уга Чавеса аб крэдыце нічога не паведамлялася. Палітык Мікола Статкевіч лічыць, што Беларусь можа і не дачакацца выканання шматлікіх абяцанняў з боку прэзідэнта Венесуэлы.
Гаспадар Чавес – вельмі экзотычная палітычная фігура. Ён сваіх мэтаў дасягае гэтымі візітамі. Мэты такія – прыцягнуць увагу да сябе, у вачах найперш тых зона трэцяга свету, паказацца лідарам, які не баіцца нікога і нічога. Ну і такая больш канкрэтна прагматычная мэта – прыкупіць зброю. У Беларусі ёсць проста таемныя спадзяванні, гарошай здабыць. Яны думаюць, што яшчэ недзе знойдуцца такія дурні, як у Расіі, якіх можна будзе ў абмен на пацалункі атрымоўваць нешта больш матэрыяльнае і каштоўнаснае. Ментальнасць іншая у лацінаамерыканцаў. Гаспадар Чавес, безумоўна, будзе абяцаць, здымацца, называць братам. Але грошы будуць маньяна. Это потым, маньяна. Потым, заўтра, звычайна, ніколі. Адзінае, што заслугоўвае ўвагі, гэта гаворка наконт радзімы ў Венесуэле. Я думаю, што магчыма ўжо некія зандажы вяліся, і гэта гаворка не выпадковая. Магчыма, сапраўды, некаторыя прадстаўнікі правячай групы ў Беларусі разглядаюць Венесуэлу як будучую радзіму для сябе і для сваіх нашчадкаў.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. Сёння адбыўся трэці візіт Чавеса ў Беларусь, і з гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх адносінаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна грамотныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, і гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць найти общий язык, они уже практически у нас.
До недавнего часу функции сувязного поміж Менском и Каракасом выконывал уже былый держсекретар Совету Безпеки Виктор Шейман. И он отказывал, у приватности, за материально-техничное обеспечение системы супрацьпаветранай обороны Венесуэлы, про что Лукашенко и Чавес домовились еще у 2006 годе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія сняты узбраення, яны ўжо давно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
системы ПВО – это системы оборонные. Они несут погрозы для соседних стран. Я не вижу, что будут помогать наши специалисты некую недобрую справу. Сегодня таких систем много. Система суперсветовой обороны Соединенных Штатов Америки, Канада, европейская система одна для всех стран. Это нормальный подход.
Сёлета у красавіку усталяваны безвізавы режим з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж прысутнасць у Венесуэле абмяжоўваецца спецыялістамі, задзейнічанымі ў праектах па здабычы нафты, будаўніцтве жылля і адкрыцці зборачных вытворчасцяў. Не спрыяе турыстычнай актыўнасці і надзвычай высокая злачыннасць у Венесуэле, што характэрна амаль для ўсёй Паўднёвай Амерыкі. Журналісты здымачных групаў беларускага тэлебачання ў кулюарах распавядаюць, што лепш за ўсё там бавіць час у гатэлі. Экскурсія па сталіцы можа скончыцца налётам мясцовых бандытаў. Не ўратоўвае і высокі статус чыноўніка. Некаторыя з прадстаўнікоў беларускай дэлегацыі вярталіся з прамінаду абабранымі.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Званкі на свабоду.
Очень рад, што зачыталі маё пісьмо.
Не магу я терпець несправедлівасці. Ім напляваць на пустыя каструлі народа.
Я хацела б, каб намі кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. І хоць дакументы прымалі цягам двух тыдняў, у апошні дзень амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Чаму так адбывалася, ў рэпартажы Іны Студзінскай.
У галоўным корпусе БДУ вялікі экран з табліцамі, колькі падало дакументаў, якія балы, а ў дворыку натоўп, чэргі. Бальшыня забірае дакументы, хтосьці здае дакументы. Гутару з Дашай, якая прыехала з Навалукомлю. Вы падаваць дакументы прыйшлі ці проста цікавіцеся?
Я ўже падала дакументы, но мы сейчас думаем забіраць дакументы і падаваць другое учэбнае заведзенне, потому што здесь очень риск большой, што мы не паступім.
Даша падавала документы на спецыяльнасць веб-дызайн, куды набіраюць на бюджэтнае аддзяленне толькі 5 чалавек. Школу яна скончыла з медалём, набрала ў суме 311 балаў. Але зараз спяшаецца паспець на энергетычны факультэт тэхнічнага ўніверсітэту, гаворыць бацька Дашы.
Над імітацыяй всё, вот, пашэнні дзень. Это хорошо, што ў нас есть автомобіль, камп'ютар, інтэрнэт, а ў таго рэбёнку, каторы зва нічого нет. Значыць, можна сразу крэст паставіць і ўсё на гэта.
Юля прыехала паступаць на юрфак з Барысава, але яна таксама не ўпэўненая, што пройдзе. З яе тэстамі па матэматыцы, мове і прадмеце чалавек, грамадства, дзяржава выбар у яе вельмі абмежаваны.
Многія абітурыенты, якія разумеюць, што не прайдуць на спецыяльнасць, засталіся амаль што ні з чым, таму што яны з гэтым наборам тэстам ужо не могуць паступаць у другі вуз і на другую спецыяльнасць. Канешне, колькасць тэстаў не задавальняе. Менавіта з-за гэтага і склалася такая сітуацыя, што многія абітурыенты ў апошні дзень вымушаны змушена стаяць у чэргах і падаваць дакументы туды, куды яны можа і не хацелі падаваць, а ў іх няма ніякага выбару.
Сёлета дэкрэтам прэзідэнта адмененыя ўсе профільныя экзамены ў саміх вышэйшых навучальных установах. Выкладчыкі ВНУ, асабліва гуманітарыі, выказваюць незадаволенасць скасаваннем профільнага іспыту. З гэтым пагаджаюцца і абітурыенты. Да прыкладу, Даша з Наваполацку для паступлення на веб-дызайн трэба было здаваць тэсты па мове, матэматыцы і фізіцы.
Я считаю, что я, ну вот в этом веб-дизайн, да, я бы смогла себя проявить на каком-то творческом экзамене. Я бы показала свои способности, тем более я уже 4 года занималась на художественном отделении. Если выбирать тестирование или какие-то творческие экзамены, я бы, наверное, в этом случае выбрала творческий экзамен.
Праз некалькі дзён пачнецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне ВНУ. Прычым колькасць платных месцаў на самыя прэстыжныя спецыяльнасці утрая большая за колькасць бюджэтных. Як сказаў дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў, платных месцаў хопіць для ўсіх ахвотных.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перад апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, перадае Любоў Лунёва.
Лідар незарегістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў «Свабодзе».
Ну, конечно, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, конечно. Кожным наступным заходом деяния УЛАДа следство видовочно далее доходит от здорового сенса. Покрутится на пронейшем политичных. Как бачим, это вектор у них один из доминующих.
Лидера правого альянсу Юрася Каретникова так само выкликали у следшее управление. И, как поведомил Юрась, уже 8 раз взяли отбитки пальцев и слюну на экспертизу. Следшее поведомил Юрасю Каретникову, что 2 месяца той не мая права покидать территорию Беларуси. На кватеры активиста АГП Александра Степаненки супрацовники КДБ зарабили пиратрус. А после этого хлопца отвезли на опыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі пиратрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў сінтэзаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў «Свабодзе».
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчыма. Тому худшее за все выкористовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передаются по разных каналах про террористов. Усе эти люди мают техничную эдукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? Яны что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказвала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага пазнаюць. Цытуе агенцтва «Белапан» словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходна супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін.
Недалёка ад Вялейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка меней, чым праз 15 хвілінаў на нашых хвалях. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. Таксама на некаторыя мандаты будуць прэтэндаваць і людзі ад еўрапейскай кааліцыі на чале з Міколам Статкевічам, і такім чынам атрымоўваецца, што ў некаторых акругах будзе па некалькі кандыдатаў ад апазіцыі. Тым часам у Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ» ў Беларусі напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойму Літвы» за дэмакратычную Беларусь пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Говорил литовский депутат Стасис Пячалюнас. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь до международной темы. Сербія зможа памірыцца з Еўразвязам, выдаўшы Радавана Караджыча міжнароднаму трыбуналу ў Гаазе. Радавана Караджыча, былога лідара баснійскіх сербаў, абвінавачваюць у генацыдзе. Такія тэмы сённяшняй замежнай прэсы і заглядам міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Арышт Караджича принясе палёгку баснійскім мусульманам і харватам, якія лічаць, што менавіта ён справакаваў грамадзянскую вайну 92-95 гадоў, піша Financial Times. Дзякуючы арышту ў Сербіі ўмацуе свае пазіцыі, арыентаваны на еўрапейскі звяз Блёк Тадзіча, які на апошніх выбарах выцесніў з ураду нацыяналістаў. У той жа час арышт Караджича раззлуе многіх кансерватыўна настроеных сербаў, як у Боснії, так і ў Сербіі. Яны дагэтуль лічаць экс-прэзідэнта героем. Загадкавы стары з шырокай белай барадой, які літаральна прамяніўся высокай духоўнасцю і зрабіўся знакамітым лекарам у галіне нетрадыцыйнай медыцыны, называў сябе доктар Давід Дабіч, нагадвае Таймс. Ён вёў незвычайнае двайное жыццё пад самым носам у тых, хто высочваў яго за ваенныя злачынствы. Wall Street Journal нагадвае гісторыю. Америка пасля заключення дэйтанскіх пагадненняў абнясмеліла і не змагла схапіць Караджыча да таго, як ён здолеў схавацца. Але потым США і Еўропа ў якасці умовы вяртання Сербіі ў цывілізаваны свет Захаду запатрабавалі ад яе злавіць ваенных злачынцаў. Два тыдні таму да ўлады ў Белградзе прыйшоў новы ўрад, настроены на ўступленне ў еўразвяз, а на мінулым тыдні быў прызначаны новы шэф службы бяспекі. Наўрад ці можа быць супадзеннем, як адзначае арганізацыя Freedom House, што Караджыча схапілі літаральна праз некалькі дзён. Аднак Wall Street Journal прыводзіць словы суддзі з трыбуналу ААН, які заявіў, што суд над Караджычам можа пачацца праз некалькі гадоў. Ахвяры злачынстваў не заслугоўваюць, каб паўтарылася гісторыя Мілошавіча, суд над якім цягнуўся 5 гадоў і завяршыўся без вынясення прысуду, мяркуе The Wall Street Journal, прапаноўваючы перанесці суд у Боснію.
Загляда міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої вірші читає поет, засновальник і керівник Товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Колосся» Олесь Аркуш.
Ускраіна. За лясамі, узгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая. З поўній размінулася, хмарай загарнулася, голас пахаваўшая, волі не пазнаўшая. А была шляхетнаю, гонарам адметная, моцная і вольная, да навукі здольная. Нашай ускраіна была. Аблокі гоне вецер гун, забыўся ён, што ёсць пярун, забыўся, што чакае нас, сурмы працяглы спеўны час. Мой сын маўчыць, маўчу і я, навокал скрозь калёнія, калея студзеньскай вадзе, пярсцёнак згубленых надзей. Калевала. У белай краіне залева, не блісне ні справа, ні злева, такая вось калівала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе в нашым белым горадзе. Цікуе гадзінніка вока за ўсім, што віруе навокал, і як бы ты нас не шукала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе в нашым белым горадзе. Чакаю таемнага знаку, нібыта галоўны аракул, каб рэхам літа не знікала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе в нашым белым горадзе. Дождь скончится обовязково, веселки зазяя подкова. Такая вось брат калевала. Нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Немауля. На снезе знайшлі немаўля, у неба глядзіць і не плача, далонька сціскае імя, апошнюю спадчыну. Марозу яго не працяць, і снег не пячэ халадэчай, гілі ўслед за сонцам ляцяць, і бачыць іх толькі малеча. Ніякіх не ведае слоў, свабода дзіцяці калыска, існуе ў свеце яно, як снег, як мароз, як вятрыска. — Не нецкаваў сабачы страх, а я не бег, а я знарок, звычайны запавольваў крок. Нябёсы мой адзіны дах, нашто хавацца па кутах, час прамільгне і знойдзе схоў, сумленне вечнае і зноў пагоніць страх цябе звыццём у забыццё. Нібыта пруткая трава, нібыта карэнні магутных дрэваў уздыбілі асфальт на цэнтральных вуліцах сіваголовага Полацку. Гэта абудзілася старая брукаванка, кажа мне Ян. Гэта людзі полацкіх сутарэнняў шукаюць выйсце, кажа мне власт. Гэта пачынаецца новае стагоддзе, кажа мне ўнутраны голас.
Свае вершы чытаў паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калося» Алесь Аркуш. А заўтра свае вершы будзе чытаць віленская паэтка Таццяна Сапач.
У Менску палова дзевятай, у студыі навіну. Прабачце, палова дзясятай. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. На пачатку пра падзеі ў свеце. Працэс выдачы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Карадзіча гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Паводле слову адваката Карадзіча, яго падабаронны падае апеляцыю супраць рашэння Белградскага суду аб яго экстрадыцыі. Адвакат таксама паведаміў, што ў выпадку выдачы Карадзіч мае намер сам весці сваю абарону перад трыбуналам. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Як гаворыцца ў апублікаванай сёння заяве, гэтая мера выкліканая адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак ЗША. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка ЗША ў перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі мінулыя суботы ў Жэневе. Прэзідэнт Судану Умар Аль-Башыр наведаў заходнюю правінцыю краіны Дарфур упершыню з моманту выстаўлення яму абвінавачання ў генацыдзе і іншых злачынствах, учыненых у гэтай правінцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Зараз пра падзеі ў Беларусі. У Менск з працоўным візітам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Гуга Чавес. Ён і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Лукашэнка ўзнагародзіў Чавеса ордэнам Дружбы народаў. Старшынства Рады Еўропы заклікала Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Этую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Сёння на гутаркі выклікалі гарадзенскага чальца БСДП «Грамада» Віктара Сазонова і актывіста АГП Александра Степаненку. У доме дырэктаркі выдавецкага дому «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай правялі ператрус. Тым часам некаторыя навукоўцы цвердзяць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула 4 ліпеня. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта заявіў міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Наумаў, адказваючы сёння ў Гомелі на пытанні журналістаў. Вы слухалі выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12 наша экспертыза. У ёй размова пра імавернасць візіту папы рымскага ў Беларусь. Затым, пасля экспертызы, форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Але спачатку падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне.
Thank you.
Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
Сельскай, больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачачны комбінат такі построены быў. Аднай машыны не хватало, чтобы уже даделать все. Все разграбили. Руководители начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то и правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далібог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 000. Для прожитца только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот эта вёска выживает. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 000 получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия, а за 260 мне надо душиться день в день лететь на работу. Вот разница в чем.
Карайте, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Ну, чэсна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел, а я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка, И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас в желудку. А у меня не еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас у вязани было чаи. А? Мясо, молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радио Свобода Змітер Бартосік розказує про містечко Вязень Вялейського району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошнего часу спадарня Раиса працавала директоркой Вязинской школы. Мы стоим на березе. Сегодня тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну уще виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, но заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Mm-hmm. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это надеть. Как вот будет мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будущее наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будущее наших детей.
Самая старая жыхарка Вязані Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацьку.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас? Будуць...
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго апяць вызвалі на 4-й гэты.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яны лезе ўсюды? Дзяцей узялі. Напоїли, Это яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі я другого пасадзілі. Чук, мы ще 5 гадоў получылі.
А вам не шкада казулі, на які 5 гадоў сядзіць?
Трэба ў нялечці. Ректором шыкім ён быў. І ж трэба было гэтых павесіць.
Так.
Як немцы бешалі. Так, як гэта Хусейна павесілі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Падарожжа свабоды Дзмітрый Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны наша экспертыза. А зараз нагадаю тэмы дня. Мінск з рабочым візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Чавес і Лукашэнка падпісалі ў прыватнасці мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Старшынёўства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Серада – перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У раскрыцці менскага выбуху Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. У сераду завершыўся прыём дакументаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне? Чаму Александр Лукашэнка запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь? Якая імавернасць гэтага візіту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Адбыўся першы ў гісторыі Беларусі візіт кардыналу Тарчызіо Бертоне, чалавека нумар 2 ў Ватыкане, у Менск. Але перш я хацеў бы задаць пытанне не пра рэлігійны, а пра палітычны аспект збліжэння дзвюх дзяржаваў: тэакратычнай дзяржавы Ватыкану і аўтакратычнай Беларусі. Ян Максімюк, вашы ўражанні ці першыя думкі ад гэтага візіту?
Мне, як звычайнаму гледачу і слухачу навінаў з Беларусі, гэты візіт быў цікавы перш за ўсё у двух аспектах. Ну, зразумела, па-першае, гэта запросіны папы рымскаму наведаць Беларусь, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Усе роўна, ці гэта была проста ветлівасць, ці пусты палітычны жэст, ці, магчыма, сур'ёзная прапанова, гэта даволі цікавая падзея, бо яна сігналізуе, калі не тэндэнцію ў палітыцы, то нейкі істотны зрух. У палітыцы менавіта дзяржавы, якая калісьці рухалася паводле прынцыпу, што вось у Еўропе нас не чакаюць, нам трэба глядзець у іншы бок. Гэта цікава. Другі, не менш цікавы аспект гэтага візіту, гэта, так бы мовіць, ягоны палітычна-рэлігійны антураж. Кардынал Бертоне быў у Беларусі ажно 5 дзён. Мне цяжка прыгадаць міністра замежнай справы нейкай дзяржавы, які бы паехаў у іншую дзяржаву і прабыў там ажно столькі дзён. Праўду кажучы, нават калі папа рымскі ездзіць пілігрымкі ў некія дзяржавы, так ён таксама там рэдка бывае ажно столькі. Ну, калі не лічыць менавіта пілігрымак Яна Павла II ў сваю айчыну ў Польшчу. Я разумею пазіцію Мінску ў гэтай справе. Чым даўжэй, тым лепш для Мінска, бо можна проста паказаць, што вось мы падтрымліваем, як бы не было кантакты з Еўропай. А вось матывацыя Ватыкану, чаму менавіта такі доўгі візіт, для мяне было б цікава пачуць думку эксперта.
На мою думку, тут немає нічого дивного, тому що треба не забуватися, що Ватикан – це не звичайна держава. Ватикан – це ще столиця церкви. Державна частка візиту у кардинала Бертоня скінчилася у перші два дні, а наступні дні він їздив по Білорусі і візитував католицькі діацезії. Він навідав два буйніші католицькі центри у Білорусі – Пінськ і Городню. Я б хотів так само сказати, що під час візиту можна було зауважити некоторі сховані елементи цього візиту. Скажемо, ми відаємо, що основна проблема у відносинах між Російською Православною Церквою і Ватиканом – це греко-католицька церква у Західній Україні. Греко-католицька церква є у Білорусі. І ось Ватикан під час цього візиту показав некілька істотних знаків білоруським уладам.
А які?
Ну, я почну з того, що 29 травня відбулося вручення довірчих листів нового білоруського амбасадора у Ватикані – Олейніка. Уже під час вручення цих листів папа сказав, папа Бенедикт XVI, що у Білорусі повинні добре себе відчувати, почуватися католіки обох обрядів. Тобто він звернув увагу, що у Білорусі є греко-католіки. А під час візиту кардинала Бертона в Білорусь, перший візит у католицьку супольність Білорусі відбувся якраз у греко-католіцькій душпастері.
Перший – це знак того, що якби більша увага.
Перший. Так, він акцентував на тим, він приїхав до греко-католіків. Другий схований аспект цього візиту, він навідав некілька будівництв. Не секрет, що принаймні у Мінську католікам доволі тяжко побудуватися. Наприклад, православні будують біля 20 будинків, церков і центрів у Мінську. Католіки поки що тільки один збираються будувати. Ось він якраз навідав у Мінську, у Серебранці, пляцовку під будучий костьом.
Але, Сергій Ян, я б хотів вернутися все ж таки крихи до міжнародного політичного аспекту. Ватикан не уваходить ні в одну європейську структурну організацію. Він не сябр Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи. Він не приймає уділ, скажімо, у європейських санкціях супроць Білорусі. І, можливо, Лукашенко мав рацію, коли казав, що у Білорусі, у Ватикана, у Лукашенка і Ватикана вельми добрі стосунки. Чи має він рацію? Чи правда це?
Я думаю, коли глядзець з боку Ватикану на політику білоруського ураду у адносінах до католіка у Білорусі, дык немає і на што спеціально наракаць. Канешне, былі пэўныя праблемы. Мы ведаем, што апошнія гады адбываліся ад часу да часу выдварэнні ксяндзоў ці манашак польскай нацыянальнасці, якім скончылася віза і чамусь яны не выехалі. Ну, але я думаю, это былі дробязі, якія не даводзяць да разрыву дыпламатычных зносін ці штосьці такога. А наогул, калі параўнаем тое, што каталіцкі касцёл меў у Беларусі у савецкі час, напрыклад, што цяпер дык фактычна дзве непараўнальныя сітуацыі.
Я бы магчыма перад тым, як спытаю меркаванне Сергія, адзначыў адну акалічнасць. Богаслужба у каталіцкіх касцёлах вядзецца пераважна на беларускай мове, таксама і па-польску, але беларуская мова прысутнічае. Сергій, Ренесанс?
Ну, я б сказав, що так, у певній ступені так, тому що і відносини з Ватиканом саправди знешне вельми добре. Знов же, Ватикан – релігійна держава, і, в принципі, переважно ніколи не критикує політику, внутрішню політику держави. Я наогул можу пригадати, що Ватикан в останні 10 років активно виступав супроць війни у Іраку, наприклад. Але супроць конкретної війни у Іраку. Це, по-моєму, було одне, що критикував Ян Павел ІІ перед своєю смертю. Тому знешне Ватикан ніколи не буде критикувати. А то, що які є проблеми, він вирішить їх у часі перемовів.
Давайте тоді не про політичний аспект, а про релігійний. Кардинал Бертоне під час свого візиту сказав таку фразу, яка здивила шмат кого. Він подякував білоруському раду за забезпечення релігійних свободов. Коли поглядеть справоздачі Держдепартаменту США об правах релігійних меншостей, справоздачі об стані релігійної свободи в Україні, там далеко не все гладко. Чим можна патлумачыць такое выказванне?
Перш за ўсё тым, што калі ідзецца пра забеспячэнне рэлігійных свабодаў, прынамсі 5 асноўных рэлігій на Беларусі, якія згадваюцца ў прэамбуле закону 2002 году аб свабодзе веравызнання рэлігійных арганізацый, дык яны па вялікім рахунку не маюць на што наракаць. Я маю на ўвазе, што, скажам, вось больш-менш адносіны ўрэгуляваныя і развіваюцца вельмі добра з праваслаўнай царквой у дзяржавы, з каталіцкім касцёлам, з ісламам, з лютэранізмам і з юдаізмам. Калі взяти під увагу відносини з релігіями, які агульно окреслюються пойменням нетрадиційні, тут бувають проблеми. Мені часто сказати, як великі гэтыя проблеми, але натурально гэтыя нетрадиційні релігії, вони мають проблеми з регістрацією, з організацією домов молитви і так далі, і так далі.
Сергій, а як би ви потлумачили вот это виказування подяку за забезпечення релігійних свобод у Білорусі? Наскільки свободний костюм?
Кардинал Бертоне – дипломат. Як ми ведаємо, дипломати говорять часто слови, за якими треба шукати додаткові змісти. Максима, він сподівається на гэтую свободу. У певній ступені католіки мають свободу, але не таку, як православні. І, звісно, Ватикану б хотілося, каб тих висилок ксянзов не було, каб будувалося більш костюлів. Але гэтага пакуль што няма. І гэта, магчыма, сигнал на будучыню. Мы хацелі б, каб гэта было. Это ў пэўнай ступені магчыма аванс. Но гэта палітыка. Дыпламаты часта хваляць тое, што насамрэч.
Давайте я вам задам самае лёгкае пытанне. Ян, ці прыедзе папа Бенедикт XVI у Беларусь?
Магчыма. Я думаю, што гэта адбудзецца не хутка, і для мяне менавіта гэты пяцідзённы візіт кардынала, асобы нумар 2 з Ватыкану, гэта быў як бы такі заменнік папскага візіту ў Беларусь і сігнал для беларускіх католікаў, што менавіта Ватыкан пра іх памятае і апікуецца імі. Я ўсё ж такі думаю, што тут будзе ўсё ж такі Рым аглядацца на пазіцыю Масквы, а яна для мяне адназначна негатыўная. Расійская праваслаўная царква глядзела даволі крытычна, калі Ян Павел II быў на Україні, я думаю, що більш критично поставиться, коли б, скажімо, такий візит відбився. Так що я на худкий візит не сподіваюся.
Сергій, ці дочекаються католицькі вірники Білорусі візиту папи?
Руська православна церква супраць візиту папи у Росію. Папа Ян Павел II хотів, але у Росію так і не приїхав. Але президент Путін зустрікався з папом у Ватикані. Ватикан не долучався до візових обмежувань супраць білоруських чиновників. Зустріча папи і президента Лукашенки могла б відбутися у Ватикані.
Ви слухали «Експертизу свободи». У ёй брали удзел директор Беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Самы лёгкі контакт со свободай праз СМС. Короткі водгук навіна ці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода и на заканчэнне гадзіны Форум Свободы. Реакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Усеволод Янчевский, начальник Головной идеологической управы администрации президента, сказал в интервью «Белапан», что ни про какую борьбу с иншадумством, с критичными заувагами, со свободным выказыванием думок в интернете говорки нема. Натурально, апроч заведомой хлусни и поклепу, удакладнил он. Поводле Янчевского, никаких специальных планов на конт регулирования интернету нема. Нататка про гэта на нашым сайце выклікала ажыўленую рэакцыю наведнікаў. Чытач Зміцер сумняецца.
Нават складана нешта сказаць. Калі гаворыць праўду, значыць, дзяржава мяняе тактыку і няўгодным давядзецца сутыкнуцца з чымсьці новым. Калі хлусіць, зайздросна. Добра атрымліваецца, шмат хто паверыць.
Чытач Андервольф далучаецца да сумненняў Зміцера.
Дзяржава ідзе ў інтэрнэт не са звычайным наборам забаронаў і глушылак, і гэта нагода задумацца. Будуць працаваць танчэй, і вынік будзе іншы.
Наведнік Алекс іранічна заўважае.
Ну, нарэшце, хоць адзін чалавек у дзяржаве зразумеў, што змагацца з ветракамі неразумна.
Да іроніі Алекса далучаецца Юрыч, які падсумоўвае дыскусію.
Спачатку з помпай прымаюць закон аб СМІ, пасля пачынаюць думаць. Можа і працаваць хутка пачнуць, інтэрнэтчыкаў перавярбоўваць. Янчэўскі можа паспрабаваць.
Учора Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Наведнік нашага сайту Мікола з гэтай нагоды піша.
Гэта тыповая рэакцыя савецкіх чэкістаў, каб адцягнуць увагу ад грандыёзнага праколу ў працы ўсяго сталінскага ЧК РБ.
Так проворонить замах на Лукашенко и объявить его хулиганским выпадком могло только КДБРБ под керавництвом танкиста. Хлопцам треба мець вытрымку, и из гэтага їхняга войска пачаць паведамляць об выпадках п'янства офицеров, крадзяжу усяго, что крадуць офицеры, не размаўляць по-расейску и рыхтавацца до обороны бацькаўшчыны от замежных захопнікаў зброі в руках. Живе Беларусь!
А побач читач Сергей подає альтернативное меркаванне.
Вось подзвіг, у войску служыць. Зрабілі з гэтага трагедыю, 4 актывістаў забіраюць служыць. А тое, што яшчэ некалькі тысяч хлопцаў служаць, дык давайце пра кожнага пісаць. Атрымліваецца, што галоўныя героі нашага часу хворыя. Як жа яны з такім здароўем і на ражон?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободой».